Pjesa 7. Si ta edukosh fëmijën? Rënjosi në zemër këto fjalë që po të urdhëroj sot. Ngulitua ato bive të tu. Ligji i Përtërir 6:67. Kur Jehova i krijoi institucionin e familjes, përgjegjësinë për fëmijët u angarkoi prindërve. Është përgjegjësia jote si prind ta stërvitësh fëmijën të dojë Jehovain dhe të bëhet një i rritur i përgjegjshëm. Duhet edhe të mësosh çfarë ka në zemër djali ose vajza jote. Sigurisht, është shumë e rëndësishme të lësh shembullin tënd. Nëse ti së pari e fut në zemër fjalën e Jehovait, atëherë do të jesh më në gjendje t'ia mësosh edhe fëmijës. 1. Bëju atë lehtë fëmijëve të flasin me ty. Çfarë thot Bibla? Ji i shpejt në të dëgjuar, mos u nxito në të folur. Jakovi 1:19. Ti do që fëmijët të flasin lirshëm me ty. Ata duhet ta dinë se je gati ti të gjosh sa herë të kenë nevojë. Krijoj një ambient paqësor që ta kenë të lehtë të shprehen. Nëse mendojnë se do të reagosh vrazhd ose se do t'i gjykosh, mund të mos flasin aqapur me ty. Ki durim me fëmijët dhe siguroje vazhdimisht për dashurinë tënde. Ja që mund të bësh. Tregohu i gatshëm kur fëmijët kanë nevojë për të folur. Bisedo rregullisht me ta, jo vetëm kur lindin probleme. 2. Përpiqu të kuptosh çfarë duan vërtet të thonë. Çfarë thot Bibla? Kush tregon gjykim të thellë në një çështje, do të gjejë mirë. Proverbat 16:20. Ndonjëherë duhet të shkosh përtej fjalëve të fëmijëve për të kuptuar ndjenjat e tyre të vërteta. Nuk është e pazakontë që të rinj ta teprojnë ose të shprehen ndryshe nga ç'mendojnë. Nëse dikush përgjigjet për një çështje para se ta dëgjoj, kjo është për të marrëzi. Proverbat 18:13. Mos u mërzit shpejt. Ja që mund të bësh. Ji i vendosur të mos i ndërpresësh ose të mos acarohesh, pavarësisht nga ajo që thonë. Përpiqu të mos harrosh si ndihesh ti në moshën e tyre dhe se çfarë të duke i rëndësishme atëherë. 3. Veproni si skuadër. Çfarë thot Bibla? Dëgjojë o biri im disiplinën e atit tënd dhe mos e braktis ligjin e nënës sate. Proverbat 1:8. Jehova i ka dhënë autoritet mbi fëmijët, si babait edhe nënës. Duhet i mësoni fëmijët t'ju respektojnë dhe t'ju binden. Fëmijët arrin ta kuptojnë nëse prindrit nuk janë të bashkuar si duhet në të njëjtën mendje. 1 Korintasve 1:10. Nëse nuk bini dakord, përpiquni të mos e bëni të dukshme në sy të fëmijëve, sepse kjo do të minonte respektin e tyre për ju si prindër. Ja që mund të bësh. Diskutoni dhe bini dakord si do t'i disiplinoni fëmijët. Nëse mendon ndryshe nga bashkëshorti për mënyrën si duhet të stërviten fëmijët, përpiqu ta marrësh në konsiderat edhe pikpamjen e tij. 4. Stërviti sipas një plani. Çfarë thot Bibla? Stërvite djalin në udhën e drejtë. Proverbat 22:6. Edukimi i suksesshëm i fëmijëve nuk do të vijë vetvetiu. Duhet të kesh një plan si ti stërvitësh, i cili përfshin edhe disiplinimin e tyre. Disiplina nuk nënkupton vetëm dëshkim, por përfshin edhe të ndihmosh fëmijët të kuptojnë arsyet që qëndrojnë pas rregullave. Gjithashtu, mësoi ta duan fjalën e Jehovait dhe të kuptojnë parimet e tij. Kjo do t'i ndihmoj të zhvillojnë një ndërgjegje të mirë. Ja që mund të bësh. Sigurohu që fëmijët ta shohin Perëndin si një person real, tek i cili mund të kenë besim. Mësoj si t'i dallojnë dhe t'i shmangin rreziqet në aspektin moral, siç mund të jenë rreziqet e internetit dhe të rrjeteve shoqërore. Mësoj si të mos bien prej grabitqarëve seksual. Jehovai do t'i bekoj për pjekjet e tua. Si prind, ke një caktim të veçantë. Ti mësosh fëmijës si mendon Jehovai. Jehovai e di se kjo kërkon kohë punë, por ji i sigurt se përpjekjet e tua do t'i sjellin lavdi atij, kurse ty do të të sjellin shumë gëzim. Pyet veten. Si mund të sigurohem që fëmia të hapet me mua për çdo gjë? Çfarë mund të mësoj nga mënyra si rritin fëmijët prindrit e tjerë?